min bɛ nin ko in kɔnɔ a ma daminɛ bi, a daminɛna depuis 2015 ka taa bila 2014. A bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko incivisme, o de b'a kɔnɔna na. Parce que association dɔ bɛ yen, olu de nana n'a ye ko parce que k'a fɔra k'a fɔ ko impôt tɔ bɛ tɔ, donc ni impôt tɔ tɔra a bɛ tila faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn min de don o ka bon hakili ma. Sigida ninnu bɛ mara cogoya min na, a ka gɛlɛn k'a fɔ mɔgɔw ka wuli ten ko wari tɔ tɔra ko ka tila. Donc o dɔ donna population kun na ka na ni banbaliya ye. Sinon yɛlɛmani cercle a bɛ se ka vérifier yanni association in kana ka yi raison na impôt de tun bɛ sara yɛlɛmani de ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ ka cercle bɛɛ kan. N b'a fɔ hali tɛ fili parce que n b'a dɔn.
E ko a kuma dɔ de wulila n'o ye ko impôt tɔ bɛ to ɲɛmaw b'a a tilaw ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma in a bɔra yɔrɔ jumɛn na?
Bon ne kɔni ma bɛn a fɛn ma, mɛ u ko k'a bɔra an ka député de da. Ne kɔni ma élément ye ma mɛn, mɛ a kuma kɔni bɛ fɔ tuma bɛɛ k'a fɔ a bɔra an ka député de da. Ale y'a fɔ ko wari tɔ bɛ tɔ, mɛ ne hali sini ne ma se k'a faamu député bɛ se k'o fɔ cogo di.
O député ye jɔn de?
Ko Mamadou Awa Gassama.
Sisan a kɔɲa bɛ cogo jumɛn na yɛrɛmani kɔnɔna na? Yala a kuma a dabilara walima hali ba bɛ sen na?
Bon an bɛ Ala tanu bi a kuma kɔni fu sirila dan na. Parce que n'i ko k'i tɛ impôt sara ou bien impôt ye kɛmɛ fɔ i bɛ kɛmɛ fila tigɛ ka ba la, i bɛ taa fama la, i bɛ taa jaabi. O kɔni an bɛ an profite o la k'an ka autorité administrative fo o la, sera ka dankari o la. O kɛra sababu ye mɔgɔ caman y'a faamu, mɔgɔ caman fana y'a faamu fana san naani kuma kelen fɛn tɛ se ka bɔ a la. U y'a faamu k'a fɔ kunun a tun b'u bolo k'a fɔ k'a bɛ se ka bɔ a la, mɛ ɲinan an bɛ wagati min na sisan u y'a faamu k'a fɔ ko kuma lakɔlɔn de don. Donc fɛn a tɛ se ka bɔ a la o cogo la. U caman bɛ yen sisan u komansera ka sigi u ka kɔrɔlenw na. Donc o de y'a to n'i ye jateminɛ kɛ collectivité fɛn commune niveau la sisan nɔgɔya kɛra, mɔgɔ dɔw seginna ka na. Kɛmɛ fila ko in kɔni a tɛ k'a fɔ, hali n'a bɛ k'a fɔ a tɛ k'a fɔ ka wara.
Yɛlɛmani yɛrɛ kɔnɔna na impôt yɛrɛ da ye joli ye?
Bon yɛlɛmani kɔni depuis décentralisation nana depuis commune kɛ n ka sigi 1999 taux kelen de don 2135 kɛmɛ naani ani mugan ani wolonwula. Yɛlɛmani cercle bɛɛ commune bɛɛ ka taxe de développement n'an b'a fɔ ma TDRL o y'o de.
Mun kelen de kosɔn k'u ko u ka kɛmɛ fila in bɔ a la?
Bon o yɔrɔ la k'u y'a yira fana k'a fɔ ko kɛmɛ fila nana parce que wagati dɔ la a tun fɔra ko ka kɛmɛ fila fara impôt kan ko ka baara dɔw kɛ. Donc mun kɛra Musa Kile la. Donc n'i ye Musa Kile ta kana fɔ 99 la u ka jan dɔɔni dɛ, a bɛ san seegin bɔ. Donc o ye kelen ye. A filanan ne tɛ se ka da la fana mun na parce que communiw tilala critère dɔw de la, la viabilité économique c'est à dire sɔrɔ, aw ka sɔrɔ bɛ se k'aw bɔ cogo di. O hukumu kɔnɔna de la communiw bɛ kɛ tuma min na u y'a essayer ka taux dɔw fixé parce que fɛn créé tɔla de don, musakaw man ca. Donc il faut que musaka dɔw ka sɔrɔ mun bɛ se ka baara dɔw bɛ yen nɔ min ye fonctionnement yɛrɛ min bɛ se k'o ota. Donc o de la 2135 in tun bɛ yen ka kɔrɔ a rekondira.
Kulumba Keita, i ni ce.
Merci.